прочулим рядком.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми знайомим вас з віршами поета Хведора Жички. Народився Хведор Дмитрійович Жичко 20 соковіка у поселку Марс Жлобинського району Гомельської області. Писати вірші почав у час служби на флоті. Перша публікація з'явилася у 47-му році в часописі «Полымя». Автор шматликих зборників поезії. Петру Хведора Жички належать многі поетичні і прозаїчні книги, адресовані переважно дітям і юнацтву. Вийшли зборники оповіданняў. Шмат працаваў у галіне мастацкага перакладу. На беларускую мову перакладзены многія творы літаратур былога СССР, а таксама чэшскіх, польскіх і славацкіх пісьменнікаў. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
А мо каму чытаць ніякавата гэтыя шурпатыя радкі? Не ў палац вядуць яны, а ў хату, што зрабілі з бёрнаў землякі. Тая хата не была багатай на адзенне, мэблю і яду, толькі ў ёй не прадавалі брата, а дзялілі пораўну бяду. Дзіркамі там затыкалі дзіркі і ашчадна адразалі хлеб. Я ў той беднай хаце нарадзіўся, стаў на ногі, вырос и окреп, и с той хаты у люди я выходил, хоть прошел мо тысячу дорог, не минаю при любой нагоде знов переступить я е порог. Там давно живе семья чужая, дах бляшаны, расписны фронтон, да и она здалёк мяне пазнае, прывітае смешкаю акон. Усё схавана у гэтым маленькім, як мошка зярняці, схавана ўсё тое, што потым нас будзе здзіўляць. Карэньчыкі, парастак востра-зялёны, які разаўецца ў сцябліначку, трубку жывую, што колас пад сонца падыме, налье і даспеліць, і будзе струною пад ветрам хвалебную песню звінець. А колькі ў ім атамаў кружыць свае электроны, ты, фізік прамудры, зірні ў мікраскоп і скажы, каторы з іх стане лістком, а каторы сцяблінкай, каленцам, зярняткам, вусом, асцюком. Вось гэтак і дзеці бягуць сёння ў школу гурбою, вясёлыя ўсе, загарэлыя ўсе і бяскрыўдныя ўсе, і хтосьці з іх стане шафёрам, шахцёрам, плыўцом, камбайнёрам, артыстам, паэтам, вучоным, суддзёй, касманаўтам, паслом. Настаўнікі бачыць вядома, адзін на ляту ўсё хапае, другі ні туды, ні сюды, мог бы знаць, ды чагось не стае. А трэці зусім ветрагон, не вучыць нічога няўклюда. Чацвёрты не цямінь зусім, пусты і тупы, як бязмен. Ды пройдуць гады, і з выдатніка выйдзе пасрэднасць, а той, хто нічога не цяміў, здзівіць трактатамі свет. І ціхенькі хлопчык, што слова баяўся прамовіць, з высокай дзяржаўнай трыбуны прамовамі будзе грымець. Зярнятка ляжыць на далоні маёй агрубелай, пасею вясною ў раллю яго, вырасце колас жыцця. Гуляюць на школьным двары хлапчукі і дзяўчынкі. Што трэба зрабіць нам, каб лёсы іх шчасцем цвілі. Гаротніце, святая мова родная, дозволь перед тобой гаротніцей укленчить. Ты наша радость, наш неутешный боль и гонор наш, и сором наш одвечный. Зняваженная высилком хапух, бездомницей ты стала у родным доме, дрыжишь от холоду, загнанная у катух, яси ля припечка, спишь доле на соломе. Якою ж прыгажунею была, спявала, посею гурочки низко над водою, буду ходить поливать и дробною слезою. Жартовала, пойшел швец у танец, ноговицы упали, хотел стать и поднять, девки обсмяяли. И скакала, гоп-гоп, гопака, прими мать и примака, а не примешь примака, дык зраблю я байструка. Червоною шипшиною цвіла, на боротьбу за волю закликала. Партизани, партизани, белорусские сыны, за неволю, за кайданы, режьте гитлерцев поганых, каб не ускресли век яны. Хто ж гэтак збэсціў прыгажосць твою? Хто в облик твой привабны так забрудзіў, што і родные сыны не познаюць, стыдаюцца с тобою выйсці ў людзі? Хадзем жа, любая, да родных тых крыніц, дзе шчэ жывы струмень сумлення б'ецца, каб смагу наталіць, каб нагаворы змыць і зняць сумненні, як заклятце з сэрца. Набудзем сілу мы і ажывім свой дом, здаровыя, бадзёрыя, мажныя, зазвонім гуслямі и на увесь свет гукнем: мы белорусы, мы яшчэ живые. Я за славой не гонюся, бо не той уже узрост, нейк до дому доберуся, ти окольно, ти наупрост. Час бяжыць, яго не спыніш і не вернеш больш вясны. Засталіся дні, гадзіны. Дык навошта мне чыны, віншаванні, шанаванні, каб мяне яны гнялі? Вольным быць і на змярканні, ох, як добра на зямлі. Вішнёвы лісцік з дня на дзень жаўцее нетаропка, аслабне ён і ападзе надол іскрыстай кропкай. На гэтым скончыцца расказ пра залатое лета. Вось так і ты марнуеш час, зернеш, а песня спета. Минута молчання, всяго толькі одна минута. Что яна нам, белорусам? Привыкли молчать мы годами, веками, нават мову сваю забылі, ад маўчання пакоры нямой. Калі ж мы ўспомнім пра гонар свой?
Мы слухалі вершы Хведара Жычкі.